Přejeme hezké odpoledne na dvojce a vítáme vás u dalších příběhů z kalendáře. U mikrofonu jsou Tereza Stýblová.
A také Jan Kovařík. Dobrý den. Rád bych dnes začal časovým údajem. Nenechte se zmást, to není údaj, který byste měli vidět na hodinách. 15 hodin 26 minut. To je informace o tom, jak dlouho trval výkon, díky němuž se dnešní hrdina příběhů z kalendáře dočkal doslova nehynoucí slávy.
Cesta k úspěchu byla v jeho případě dlouhá a trnitá, jak to ostatně u sportovců bývá. Patřil mezi nadějné boxery, ale vážné zranění ho na více než rok upoutalo na lůžko.
V rámci rehabilitace se rozhodl změnit nejen disciplínu, ale také celý život. Boxerské trenýrky vyměnil za plavky a místo soupeřů v ringu ho čekal boj s vlnami, se zimou a s ledovou vodou.
Hnán jedinou myšlenkou, mučil své tělo nelidskými podmínkami.
A na vysněnou misi se připravoval několik let, jenže téměř nikdo mu nevěřil.
Přesto vytrval a v roce 1971 se dočkal. Stal se prvním Čechem, který přeplaval slavnou úžinu mezi Francií a Anglií.
Nápovědy máte, odpověď podle mého soudu také, a pokud je náhodou u přijímače někdo, kdo netuší, o kom chceme mluvit, tak ať počká jednu písničku.
Než padne jméno dnešního hrdiny příběhu z kalendáře, dovolím si citovat z jeho deníku. 26. listopadu. Plavu Bečvu, voda plus 3 stupně Celsia. Mírně sněží, 600 kliků.
Otužilec a dálkový plavec František Venclovský, který jako první Čech zdolal kanál La Manche, si takové tréninkové deníky vedl desítky let.
A když psal uvedenou poznámku, bylo mu už 64.
Klobouk dolů.
To ano, bohužel šlo o poznámku poslední. Pojďme ale pěkně po pořadě. Na svět přišel 25. dubna 1932 v Lipníku nad Bečvou a zprvu nic nenasvědčovalo tomu, že z něj vyroste muž, který bude udivovat železnou fyzickou kondicí.
Pocházel z velmi chudých poměrů. Z 8 sourozenců se dospělosti dožil jen on a jeho starší bratr.
Dalo by se to brát i tak, že už tenkrát prokázal neuvěřitelnou houževnatost, která ho provázela celým životem.
Stačí otevřít jeho knihu La Manche, můj osud a nalistovat pasáž, v níž popisuje vyvrcholení letitého snu o překonání průlivu.
Citujeme. Poslední metry. Plave člověk, kterému před 14 lety prorokovali invalidní vozík a dělali nad ním kříž. Jak se mohou všechna proroctví mýlit?
Při obdivuhodném výkonu uplaval 56 kilometrů v moři, jehož teplota kolísala mezi 13 a 16 stupni Celsia. Podle propočtů ze sebe vydal 20 000 kalorií, což je jako kdyby bez odpočinku odpracoval 4 hornické směny za sebou.
Když se dostala na břeh nedaleko Douvru, bez rozmýšlení ze sebe vyhrkl dnes už okřídlenou větu: já jsem tak šťastný.
Co přesně ale úctyhodnému výkonu předcházelo? Co všechno musel František Venclovský obětovat? A co dělal po rekordním zápisu? No, je toho ještě spousta, co se dá říci o muži, který od kamarádů dostal přezdívku Franta Kanál.
Proto nikam neodcházejte, za chvilku jsme s naším povídáním zpět.
V příbězích z kalendáře si dnes na dvojce připomínáme narození Františka Venclovského, prvního Čecha, který přeplaval kanál La Manche.
Tehdy mu bylo téměř 40 let a měl za sebou velmi těžký osud.
To ano. V dětství, jak už jsme řekli, ho opustila nejen většina sourozenců, ale ve 13 letech přišel také o otce. Maminka zase kvůli šedému zákalu oslepla.
František se vyučil soustružníkem, ale už tenkrát bylo jasné, že na postávání v dílně není stavěný. Bavili ho silové sporty, zápas, box anebo vzpírání. Svým zálibám se začal naplno věnovat na vojně a brzy prokázal velký talent.
Stal se vojákem z povolání a boxoval za armádní oddíl Křídla vlasti. Brzy se o něm začalo mluvit jako o adeptovi na reprezentaci a František snil o účasti na olympiádě.
posiloval, dřel, rval se o svou šanci tak, jak to dokázal pouze on. Na 1000%, divoce a někdy také trochu bezhlavě. Při jednom přeskoku přes koně se odrazil víc, než měl a dopadl mimo žíněnky.
Byl to zlomek vteřiny, který rozhodl o celém jeho životě.
Když se probral, nedokázal se pohnout. Od lékařů se dozvěděl krutou diagnózu. Máte poškozenou páteř a jste ochrnutý na horní polovinu těla.
Půl roku ležel bezmocně na lůžku a hlavou se mu honily ty nejčernější myšlenky.
František byl ale bojovník k pohledání. Když pohnul prsty na ruce, hned začal tvrdit, že se plně zotaví a bude zase sportovat. Lékaři se jen schovývavě pousmáli. Dobře věděli, že šance na plnou rekonvalescenci je velmi malá.
Pacient se ale nevzdal. Cvičil, posiloval, rehabilitoval, zvedal stále těžší činky. A po roce se postavil na nohy. Začal chodit, jenže neuvěříte, co se mu stalo na jedné procházce.
Asi v jeho případě něco velmi zvláštního.
Správně to odhaduješ. Od projíždějícího motocyklu odlétl výfuk a trefil Františka rovnou do hlavy. Výsledkem bylo 18 stehů a další měsíc strávený v nemocnici.
Chce se mi říct, to nevymyslíš. No, zkrátka velká smůla, jenže i tady platilo okřídlené štěstí v neštěstí.
To tedy doslova. Právě v tu chvíli mu lékaři poradili, aby v rámci rekonvalescence chodil plavat. František rychle zjistil, že mu dělá dobře pobyt ve studené vodě a otevřel se před ním zcela nový svět.
Rychlost nikdy nepatřila k přednostem našeho dnešního hrdiny Františka Venclovského. Jako plavec samouk neměl vybroušenou techniku, takže s nadsázkou říkal, že umí jen takovou nestylovou čubičku.
S otužováním začal kolem roku 1960. Trénoval v přírodě, zejména v milované řece Bečvě. Také zdolával stále větší vzdálenosti. Není divu, že po 4 letech se mu v hlavě usadila další zdánlivě neuskutečnitelná myšlenka – přeplavat kanál La Manche.
Začal schánět sponzory, psal na různé úřady, jenomže bez úspěchu. Všichni ho považovali za podivína, přesto ale trénoval až 4 hodiny denně a stále věřil.
Povolení k cestě na západ se dočkal po 6 letech. V září roku 1970 stanul na francouzském pobřeží nedaleko Calais a zadíval se do vln Lamanšského průlivu. Bylo to poprvé, co na vlastní oči spatřil moře.
Jenže jakoby se proti němu zase všechno spiklo. Rozbouřená hladina se odmítala uklidnit.
Venclovský čekal 3 týdny, ale pak už nastal čas odjezdu. Musel se rozhodnout a nechtěl se vzdát bez boje. Vrhl se tedy do vln, přestože místní tvrdili, že jde o čiré bláznovství.
Ukrajoval kilometr za kilometrem. Pršelo, foukalo, mořské proudy byly silnější než obvykle.
Plaval dál, i když mu z neustálého houpání bylo nevolno.
V tempu nepolevil ani poté, co mu do brýlí začala téct voda a sůl mu natolik podráždila oči, že téměř oslepl.
Se živlem se pral 12 hodin a raději by se byl utopil, než by kapituloval.
Nakonec ho na pokyn rozhodčích vytáhli do člunu téměř násilím. Do cíle mu chybělo ještě 6 kilometrů.
Já jsem neuspěl, hlesl nevěřícně František a hlavou se mu honily myšlenky na tisíce naplavaných kilometrů a roky dřiny v posilovně. Všechno přišlo vniveč.
Domů se František Venclovský vrátil s pomyšlením, že promarnil životní šanci. Dubna 1932 se narodil František Venclovský, první Čech, který přeplaval kanál La Manche. V dětství přišel o téměř všechny své sourozence, o svého tatínka a jeho maminka oslepla. Možná i tyto zážitky ho přiměly k tomu, že byl celý život houževnatý a téměř nikdy se nevzdával. Původně se chtěl věnovat silovým sportům, zápasu, boxu anebo vzpírání. Úraz ho ale načas připoutal na lůžko a lékaři mu předpovídali, že nebude nikdy chodit. V rámci rekonvalescence ale zjistil, že mu dělá dobře studená voda. V příbězí z kalendáře už jsme absolvovali jeho první neúspěšný pokus o přeplavání La Manche v roce 1970.
Než se s Františkem Venclovským znovu vrátíme na břehy kanálu, rádi bychom připomněli jeho předchůdce. První člověk totiž překonal Lamaňský průliv už v roce 1875. Náš hrdina se na břehy vrátil jen o rok později po svém neúspěšném pokusu, vybaven 10 000 korunami od své tchýně a osobním povolením Gustáva Husáka. Tentokrát už to vyjde, nebojte se. Ona slavná věta, já jsem tak šťastné, přece musela zaznít. Mořská úžina mezi Anglií a Francií lákala dobrodruhy dávno před hrdinou dnešních příběhů z kalendáře Františkem Venclovským.
Prvním mužem, který kanál La Manche přeplaval, se stal Angličan Matthew Webb. Podařilo se mu to v srpnu roku 1875.
Je seriózní říct, že jen o několik týdnů dříve průliv překonal Američan Paul Boyton, ale toto prvenství nebylo uznáno, protože při svém pokusu měl na sobě nafukovací oblek.
Tehdy většina lidí plavat vůbec neuměla, ale Webb byl ve vodě od malička jako doma. Ve 12 letech se dal k námořnictvu a vypracoval se na pozici kapitána parníku.
Z vln zachránil několik lidí, za což dostal vyznamenání a také finanční odměnu.
Ale jak ho napadlo přeplavat kanál La Manche?
V novinách si prý přečetl o jednom nezdařeném pokusu a myšlenka ho hned uchvátila. 2 roky trénoval, jenže k překonání úžiny je potřeba víc než jen síla a vytrvalost.
Přesně tak. Je nutné mít také štěstí na počasí a to Webb zpočátku neměl.
První pokus vzdal, ale o 12 dnů později se hladina uklidnila a Matthew Webb, následovaný 3 doprovodnými čluny, se u Douvru opět ponořil do vln.
Cestou ho bodla medúza a když měl francouzské pobřeží na dosah, začal ho unášet pryč silný proud. Pral se s ním 5 hodin a nakonec slavil vítězství.
Oba břehy jsou vzdálené zhruba 35 kilometrů, ale Webb musel plavat dost klikatou cestou, takže urazil téměř 2-násobnou porci.
Jak dlouho mu to trvalo?
No necelých 22 hodin. Odměnou za neskutečnou odvahu a dřinu mu byla mezinárodní sláva, kterou dokázal, jak se patří, zpeněžit. Odešel od námořnictva a živil se jako profesionální plavec.
Touha předvádět stále šílenější kousky ho nepřešla ani poté, co se oženil a narodili se mu 2 děti. V roce 1883 se rozhodl přeplavat Peřeje pod Niagarskými vodopády, přestože mu mnozí říkali, že jde o sebevraždu.
Špatné proroky odbil svou oblíbenou větou. Nic velkého není snadné.
Jenže tentokrát své síly skutečně přecenil a z Peřejí už nikdy nevyplaval. Zahynul v pouhých 35 letech, ale svět na něj nezapomenul.
Od roku 1910 má Matthew Webb v Douvru sochu, která připomíná jeho první zdolání Lamaňského průlivu.
Tchýně je často spodobňována jako cosi na způsob 7hlavé saně.
Ale pozor, hrdina dnešních příběhů z kalendáře, slavný plavec František Venclovský si v tomto ohledu rozhodně neměl na co stěžovat.
Pravda, když se potkali poprvé, to se začal ucházet o svou budoucí manželku Pavlínu. Jenže tehdy bylo jeho vyvolené teprve 15, takže ostražitá maminka ho zahnala. Úplně rozumím.
Já se taky nedivím a přidám tvrzení, že láska si nedá poroučet a tak o 10 let později měli Pavlína a František svatbu. A brzy se jim narodili 2 dcery. Venclovský od počátku vztahu mluvil o tom, že přeplave La Manche a neustále byl jednou nohou ve vodě.
Víš, co je zajímavé?
Ne.
Že jeho manželka se na rozdíl od něj vůbec neotužovala, dokonce ani neuměla plavat.
No.
Přesto pro něj měla velké pochopení a bezvýhradně ho podporovala.
Jejich vztah prošel zatěžkávací zkouškou zejména v onom roce 1970, kdy se plavec vrátil domů po neúspěšném pokusu o zdolání lamaňské úžiny.
Od soli měl tehdy tak rozežraná ústa, že nemohl vůbec mluvit a dlouho také trvalo, než se mu spravil podrážděný zrak.
Mnohem více než šrámy na těle ho však trápily rány na duši a pošramocená pověst. Přerovské strojírny, které mu přispěly na první cestu, o dalším pokusu nechtěli ani slyšet. Jiné sponzory František sehnat nedokázal a vlastní úspory už neměl.
Vypadalo to nakonec jednoho velkého snu. A právě tehdy do děje zasáhla jeho tchýně. Řekla mu, podívej se, 5 000 mi dal pán Bůh, 5 000 jsem našetřila. Když mi těch 5 000 vrátíš, budu ráda, když mi je nevrátíš, tak se nic nestane.
František se dal znovu do tréninku. V zimě uklízel sníh jen tak v kraťasech, v létě ho na zahradě polévali ledovou vodou z hadice.
Jistý dobrodinec mu také vyrobil neoprenové brýle a plaveckou čepici. František nechtěl podcenit sebemenší detail a tak nakoupil kilogramy soli a doma ve vaně si udělal malé moře, v němž těsnost brýlí testoval.
O rok později znovu stanul na břehu kanálu La Manche, když povolení k vycestování dostal přímo od předsedy UVKSČ Gustáva Husáka.
Další kolo souboje mezi mužem a přírodou mohlo začít.
V příbězích z kalendáře na dvojce připomínáme narození Františka Venclovského, prvního Čecha, který přeplaval kanál La Manche.
Rekordní zápis se mu povedl 30. července roku 1971. Ve vodě tehdy strávil 15 hodin a 26 minut a uplaval více než 56 kilometrů.
K úspěchu přispěla i změna strategie. Rok předtím vyrazil ráno a k protějšímu břehu se blížil za tmy. Nyní do vody vstoupil o půlnoci, takže po rozednění měl před očima bílé skály anglického pobřeží a tomu dodávalo sílu do posledních kilometrů.
Doma ho vítali jako hrdinu. Získal nejenom titul zasloužilého mistra sportu, ale také vojenský byt a zaměstnání v Dukle Olomouc, kde působil jako masér boxerů.
Jeho radost ale nebyla stoprocentní. Kazila mu ji jedna velmi smutná událost.
Já vím, na co narážíš. Jeho tchýně, která mu na druhý pokus poskytla peníze, podlehla těžké nemoci. Zemřela pouhých 14 dnů po jeho triumfálním návratu.
Ještě jsme dnes nezmínili, že František byl sice velmi cílevědomý a pilný, ale taky v něm dřímala duše rebela, bohatýra a věčného pokušitele osudu.
Přátelé ho líčili jako mohutného, bodrého a dost hlučného muže, který měl velmi soutěživou povahu. Rád provokoval a dával na oděv svou fyzickou kondici.
Proslul třeba stojkami na těch nejnebezpečnějších místech. Dělal je na střechách výškových budov nebo třeba na zábradlí nad propastí Macocha.
No, ke stejnému kousku se chystala také na vrcholu Eiffelovy věže, jenže pařížské úřady mu to nepovolily. Kaskadérské choutky ho přepadly rovněž na berlínské televizní věži, ale tam ho ze zábradlí na poslední chvíli strhli jeho boxerští svěřenci.
Nadále se věnoval otužování i dálkovému plavání a našel řadu následovníků. Tím nejznámějším byl o 10 let mladší vojenský pilot Ján Novák, který v roce 1974 také přeplaval kanál La Manche, ale jako první Čechoslovák to dokázal v těžším směru, tedy z Anglie do Francie.
Venclovský se samozřejmě nechtěl nechat zahambit a o rok později zvládl stejnou trasu. Poté ohromil Budapešť přeplaváním Dunaje, který měl 3 stupně Celsia, a nebo plaval nonstop ze Slapské přehrady až do centra Prahy. Po roce 1989 spojil protagonista dnešních příběhů z kalendáře František Venclovský síly se svým velkým rivalem Jánem Novákem a jako ledoví bratři si připsali řadu dalších plaveckých výkonů, při nichž divákům drkotali zuby.
V sibiřské řece Angaře urazili štafetovým způsobem 45 kilometrů. Upoutali i přeplaváním jezera Bajkal, což jim zabralo 7,5 hodiny.
František vedl k dálkovému plavání také své dcery. Už v 6 letech s ním překonali Máchovo jezero. Stejnou péči pak později věnoval i vnoučatům.
Patřil mezi schopné potápěče a lidé v jeho domovském Přerově toho často využívali. Z řeky Bečvy vytahoval různé cennosti nebo třeba dopravní značky, které tam naházeli vandalové.
Když ho jednou poprosili stavební dělníci, aby jim pomohl najít kovový poklop, ochotně souhlasil. V tu chvíli ale nikdo netušil, co se stane.
Během potápění ho do hlavy omylem zasáhla lžíce bagru. Otřesený plavec odešel po svých, ale od té doby se necítil dobře a za 14 dní skolaboval. V nemocnici nepřišli na nic zvláštního a poslali ho domů.
Záhy se mu ale udělalo opět zle a to už bylo na záchranu bohužel pozdě. Krevní sraženina mu ucpala tepnu. Muž, který furiansky tvrdil, že tu bude nejméně do stovky, zemřel 13. prosince 1996 ve věku 64 let.
Při pohřbu Ján Novák parafrázoval jeho slavný výrok a pronesl: "Já jsem tak nešťastné." Mluvil tenkrát z duše všem. Takové byly dnešní příběhy z kalendáře s datem 25. dubna. Jestli jste dostali chuť na studenou koupel, poslušte si. My se těšíme na příště.
Mějte se krásně.